Voilà.
Et matondo mingi ndeko François okonda momba doko okokiko pema tukukota sikoyo na masolo elongo na bandeko baso bazwami awa ya ba diferente association misato oyo tusangani awa na quartier Kasai na itando ya Kabondo. Toko rappeler na ba auditeur pe ba auditrice na biso oza kolanda débat communautaire lelo tozwami awa na itando ya Kabondo mingi penza na quartier Kasai esika tosangisi bilenge ya ISTD CPI pe Kosovo kosola mingi makambo itali makoki ya bawa toko banda kozwa mituna ya bato misato.
Bon, comme on a Francis Nazar représentant ya IFED bar Kosovo, question nanga ya mozali boye Tomo Francis ndé question ndé kombo nanga yi est-ce que na combien de kilomètres où yango l'état prévenir net dans centre ville awa l'état prévenir combien de kilomètres yango singi batia nango cimetière pour na prévenir biso. Et puis ma deuxième question ezali nini compte tenu kaka ya droit ebimi tamo memi il est bon de chanter koima ba insanité pour na respecter droit nae. Et puis troisième question ezali pour na ninge ba net ba ibembe ba mibi wana de to treta kango est-ce que toujours respecter loi nango. Merci.
Ngai kombo na ngai Antoine Djambe nazali secrétaire ya ISTD na quartier Kasai aw. Bon eloko nga na zotuna ezalaka moto soka kufi bato na ye bazako ka mawa me tango ya komeme mibimbi ko ndo kunda yango ekomi bato mususu bakei batise bimbi na mabele babandiko bina mais est-ce que lolenge wana est-ce que zalaka malamu liboso ya l'état soit liboso ya bakonzi ya mibale na tuni boy ebembe oyo ekufi bon ebandiko se décomposer ebandiko pola est-ce que ko pesa ma malade na kata nzoto na bato bazo sukole bembo ese ko pola ebandiko beba.
Oui, comme on a dit Patricia Lohak, je suis membre de l'ISTD, Union des Sages de Transport et Développement. Je suis tout à fait pour le droit de l'EBMB. L'EBMB est papa qui a été connu dans le cimetière. Je suis en Kamba. Après 2-5 ans, je suis en train de se faire la place de Moussousou Moussalaba et de la Moussousou. Je suis en train de se faire un an, puis je suis en train de se faire un an, et je suis en train de se faire un an, puis je suis en train de se faire un an, et je suis en train de se faire un an.
Matondo mingi ndeko Patricia po na motuna tokopesa nganga mayele ndeko François Okonda Momba po ameka kasiko ya nola na ba mituna bandeko bauti kopesa.
Merci mingi. Omoni na tango ya kala ba cimetière ba bandai kotia yango na suka ya mboka. Me lelo yo mboka ekomi munene. Ekomi munene place même oyo cimetière ezalaki ekomi lelo mboka. Donc mboka ya entouré yango voire même bato mosusu baye ko vanda likolo ya batombe. C'est vrai que place yo babengi cimetière tango tokundaka bato wana ezalaka pe makambo mingi ezalaka kuna na kati makambo ya santé ha? Makambo ya santé ndenge na zoloba makambo wana ya santé ezalaka ke soki par exemple nzoto tango bakundaki moto wana azalaki na maladie oyo ekoki kokontamine bao baza ba vivant etali distance oyo esengeli bakunda ye baoyo batangi makambo ya bacimetière bayebi ke eza na distance tel oyo esengeli kopuka eza na badistance te ndenge biso nyonso tosalaka opuki kaka moke boye otie ekoro wana non pourquoi parce que nini micro après décomposition microbe ekoki kobima. C'est ainsi que il faut kopuka. Ils ont ba norme nango. Pourquoi? Parce que ils ont ba maladie mosusu. Et utaka à partir ya ba décomposition ya ba corona. Na ba nayi kolba na bino ke na ba cimetière o eza bien organisé. Cimetière o eza bien organisé ba ba ka déjà ki tango moto akufi. Il faut ba o ya na certificat de décès et pas ya o moto ako gérer cimetière. Na certificat de décès wana ba ko préciser moto wana akufaki na malade nini a partir ya maladie wana ba oki déjà ko yeba ke maladie oyo e contamina ka bato maladie oyo e ko ki ko contaminer moto te de sorte que même ezala ba cimetière bien organisé
tango a net na pesi ndakisa wana paradis je na cimetière mosusu wana ba marqué yango bien bino bo komona te ba marqué yango bien que awa ata soki ndenge nini ba ko pukoloka yango lisusu te parce akufa ki na malade ya mabe oyo ke soki ba pukoli yango nini eko contaminé ba to baza ba, na bomo donc corps ya bato tango toaka il faut faire attention. Il y a un danger, il y a un risque. Oyo, esengami na biso to se protéger. Ba mesure à précaution ana, bato yo batangi mo mukepe, bato ya Croix Rouge. Na wana na kozwa anona motuna mosusu ya ndeko, bato ya Croix Rouge normalement. Tango moto ako, ce n'est pas tout le monde qui est permis ya ko toucher na corps na ye. Il faut moto yo ayebi. Ndi akoki ko touche omoni na ndakisa oyo bato oyo bako wana ebola wana na noto yebi bako pekisa bato nyonso meme ata bato oyo baza na nini wana baza ba médecin po bazwa koro wana baza ba mesure de protection ba se couvrir ba zipani ndenge nyonso po malgré wana me bako kufa malgré ndenge bako se protéger wana misusu bazo kufa na malade kaka wana omoni ke za grave tokoki ko simba yango te esengeli moto ya santé nde asimba yango bato ya santé basunga makana ba Croix Rouge ba Croix Rouge nde ba auxiliaire ya santé ah soki monganga zate Croix Rouge akoki kosala en attendant ke bako ma place ya monganga voilà ya no moko wana ntembo ya mabe mabina ya mabe tango moto awe toza ko kende ko kunda e eza makambo ya mabe o esengeli ko kondane yango eza malamu te eza ko tosa pe ba weite epeki sami pe na mobeko ndenge ndekwa uti koloba loko mosusu oyo balobaki moto soki aza moyibi babomie to akufi aza na droit ya un enterrement digne comme aza moto oyo abikaki aza na droit enterrement digne ata soki azalaki moyibi ndenge tosalaka wana soki bato ya leta baye batie mibeko na bango mingi tokokota na boloko mingi tokofuta amande parce toko violer droit de mort tala makambo mukeo na kokaki koloba mosusu par rapport na superposition des tombes bakundi moto après 5 ans bandeko mosusu bia ah, topuka kaka bapuki wana lisusu wana peza ko violer droit de mort oyebi ba, na bato ya mibeko ba infraction nyonso bakalifiaka yango après savoir qualifié nde yango batindi na ba juridiction juridiction yango ebandaka na tripe tribunal de paix et mati na tribunal de grande instance bokei na cour d'appel ti kuna likolo ndenge makambo ekomi lelo oyo tokomi na ba cour de cassation bonaloba nano te makambo wana mpo na cour constitutionnelle mpo yango etali yango te donc mpo na makambo oyo ya superposition de tombe tango likambo ndenge wana ezali à mon humble avis il faut justice mais bato ya justice bako préciser biso par rapport na likambo wana il faut kokende na ngo na directement na tribunal de paix parce que tribunal de paix nde tribunal oyo na se après tribunal de paix nde tokomata likolo tala mi biano ndambo na kokaki ko pesa toki kokoba